dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kuvendi ka realizuar vetëm 25% të agjendës në sesionin e parë. Mungesa e dialogut të brendshëm rrezikon tutje e proceset politike, thon analistët. Në Shkup, qytetarët në panik nga tërmetet e një pasnjëshme. Gjermania arreston 3 sirian të dërguar nga Shteti Islamik për të kryer sulme. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkotimi i punimeve të kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesmarja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca ka ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, kuvendi i Kosovës ka miratuar vetëm 35 ligje, nga 135 sa kanë qenë në planifikim. Më shumë hollësi nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës e ka përmbyllur sesionin pranveror të tij përmes përplasjeve të forta ndërmjet pozitës e opozitës për çështje të ndryshme dhe me ndërprerjet e shumta të punës, duke mos arritur të përmbush detyrimet e miratimit të ligjeve dhe të pakuve ligjore për të cilat është thirrur. Së shpejti kuvendi hyn në pjesën e dytë ose vjeshtore të punës me dallime dhe probleme të njëjta. Me partitë përqara mes vete, me përplasjet e forta që kanë ndikuar shumë herë që seancat të mbahen edhe në salla alternative dhe me skenën e ndarë plotësisht. Pavarësisht dominimit përmes numrave në kuvend, partitë politike në pushtet nuk kanë arritur që në sesionet e parë të punës për këtë vit të miratojnë më shumë se 35 projektigje nga 135 syrësh sa janë para parë të realizohen. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili bën monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e Kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi në këtë periudhë kohore ka qëndruar pasiv në ndërmarrjen e nismave nga deputetët e tij. Ai tha se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare ka qenë shumë i vogël për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe bojkotit të kuvendit nga partitë politike opozitare.
Vetëm 25% e kësaj agjende ka arritur të plotësohet nga ana e kuvendit, apo të miratohen 35 projektligje. 20 të tjera kanë mbetur në procedurë, apo 14%, kurse 80 ligje të tjera nuk janë sjellë fare në kuvend nga ana e qeverisë.
Antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, si ata të partive në pushteta dhe atyre në opozit, thonë se në kuvend janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agjendës legislative. Por, për Albulina Haxhiun, nga Levizja Vetëvendosje, Qeveria e Kosovës ka dështuar të procedoj ligjet dhe si pasoj e kësaj, nuk janë miratuar shumë ligjet rëndësishme. Haxhiu i tha Radios Evropa e Lirë se mos miratimi shumë ligjeve të rëndësishme është përgjegjësi e vetë qeverisë. Sipas saj, deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të partive të tjera opozitare në disa raste kanë penguar mbajtjen e seancave për shkak të mosmarrveshjeve si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe përkundër faktit që kemi një koalicion ose një majorant prej 80 të më shumë deputetëve, këta nuk arrinin që të bënin korumin për të votuar, domethënë projekt ligjet apo çështjet të cilat diskutoheshin në kuvend. Pra dëshmuar që këta njerëz nuk kanë pasur vullnet politik për të ecur përpara. Këta njerëz vetëm kur bëhet fjalë për interesat e Serbisë apo Malitzi apo për interesat e tyre personale din të jenë të zellshëm.
Selvia Halimi nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e opozitës në Kuvendin e Kosovës ka penguar për shpejtimin e procedurave legislative, sipas saj kuvendi ka miratuar ato ligje që janë proceduar nga qeveria.
Ka mangësi sa i përket punës më efektive të kuvendit, mirë po nuk isha me thonë që ka mangësi sa i përket punës në qoftë në komisione, qoftë në kuvend sa i përket aprovimit të ligjeve. Unë mendoj që kuvendi ka hecë me ligje ashtu si i ka proceduar qeveria dhe tash mendoj që ky sesion do të jetë më i bujshëm dhe do të obligohemi që më shpejt të arrim të përmbushim agjendën e qeverisë sa i përket legjislacionit.
Ndryshe sesioni i parë i këtij viti dhe jo vetëm për Kuvendin e Kosovës ka qenë i karakterizuar me polarizimet e skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë që rezultuan me krizën më të madhe politike në vend. Kundërshtimi marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja për demarkacionin me Malinezi kanë qenë pikat kulmore të këtyre përplasjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Spektri politik në Kosovë vuan nga mungesa e kulturës së dialogut dhe komunikimit për zgjidhjen e problemeve të interesit kombëtar, thon analistët. Sipas tyre, mos trajtimi i problemeve politike nga pushteti dhe opozita rrezikon jo vetëm proceset politike, por edhe vetë gjendjen e tërësishme të sigurisë në vend. Kronike e përgatitur nga Zjati Ngashim.
Në Kosovë mungon dialogu i brendshëm politik, i cili do të trajton të temat e interesit nacional, thonë analistët. Ndër temat kryesore që do të përfshieshin në dialog me qëllim të arritjes së një konsensusi të përgjithshëm, përmenden bisedimet me Serbinë dhe të gjitha marrëveshjet që prodhojnë ato, pastaj marrëveshjet të tjera ndërkombëtare, siç është rasti me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, integrimet evropiane, si dhe çështjet tjera si formimi i forcave të armatosura të Kosovës, reformat zgjedhore kushtet ose dhe të ngjashme. Për analistin Driton Sermanaj, dialogu i mirëfillt politik në Kosovë ka munguar për 15 vite. Kjo mungesë e dialogut sipas tij vjen si pasojë e varësisë së klasës politike nga faktori ndërkombëtar, i cili ka qenë shumë aktiv në vitet e para të pasluftës në Kosovë, si dhe nga mungesa e vullnetit për dialog tek spektri politik i Kosovës. Po ashtu, thekson Sermanaj, ka një mungesë të një kulture politike e cila përpasojë sjell fenomenin e krijimit të kauzave të vogla në kauza të mëdha nacionale të cilat më pas nuk marrin përgjigje dhe as zgjidhje. Ndërkaq që nisur nga rasti i dialogut të munguar për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi që çoi në tensione të shumta politike për një vit rresht, Driton Selmana i thotë se si pushteti ashtu edhe opozita nisën nga kërkesat maksimaliste të cilat që në start duken të pashpresa se do të përfundojnë me ndonjë rezultat konkret.
Nuk mund bëhet kompromis nëse të dyja palët që në start janë të barikaduar në pozicione të ngurta dhe si tillë provojnë që edhe ftesa për dialog të jetë e tillë. Mendoj që do duhet të jetë një kërkesë e sinqertë, por thonë që hajde të diskutojmë për dilemat të cilat i kemi të dyja palët dhe më pas provojmë të japim zgjidhje. Deri sot pothuajse të dyja palët kanë thënë hajde bëjmë bisedë pas siç themi ne. Të dialogojmë do të thotë që të secila palë të bëjë palë tjetër dhe më pas vjen në përfundim.
Ndërkohë analisti Belul Beçaj thotë se Kosova ka një kohë të gjatë që po zhvillon bisedime me Serbinë të cilat nuk posjedhin ndonjë përfundim të qartë. Andaj sipas tij detyrimisht do të duhet të hapej edhe një dialog i brendshëm politik në Kosovë i cili do t'i trajtonte çështjet e interesit nacional. Fakti që për një vit në Kosovë është thelluar ndasia, janë thelluar paknaqësitë politike të shoqëruara edhe me ngritje të tensioneve e bën edhe më të nevojshëm vendosjen e dialogut, thotë Belul Beçaj. Fillimisht nënvizon ai ka nevojë për një dialog i cili do të ishte në funksion të uljes së tensioneve.
Mendoj se tensionet ashtë larta mund të përfundojnë me konflikte, prandaj për fazën e parë është si rezultat konkret vetëm shtendosja e tensioneve të cilat janë ngritur brenda një periudhe relativisht të gjatë.
Një dimension tjetër i dialogut të brendshëm politik në Kosovë është ai vendosjes në komunikime të rregullt me përfaqësuesit e komuniteteve, sidomos ati serb, nga se shumë procese kërkojnë domosdoshmë edhe votën e minoriteteve në kuvend, siç është rasti me formimin e forcave të armatosura të Kosovës dhe ndryshimet kushtetuese në përgjithësi. Përveç çështjeve të ndjeshme politike, mungesa e dialogut nga shumë njohës të zhvillimeve të brendshme politike është vlerësuar si pengesë për parimeve të Kosovës në zhvillimin e reformave kushtetuese dhe atyre zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shkup, gjatë ditëve të fundit, kanë ndodhur disa tërmete që kanë shkaktuar frikë dhe panik të qytetarët. Arkitektët thonë se pjesa më e madhe e ndërtimeve janë konform standardeve, ndërsa njohësit e tërmeteve thonë se nuk ka rrezik për dridhje më të fuqishme të tokës. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Tërmeti mbrëmshëm i cili sërisht e ka goditur Shkupin rreth orës 19:53 minuta që sipas antiseizmologjik ka patur fuqi prej 4.8 shkallë sipas Richterit ka bërë që një pjesë e madhe e qytetarëve të Shkupit edhe natën e mbrëmshme ta kalojnë jashtë banesave të tyre. veçanërisht ata që jetojnë në katet më të larta të ndërtesave. Nga Observatoriumi Seizmologjik në kuadër të Fakultetit të Shkencave Natyrore në Shkup, gjithashtu kanë informuar se edhe gjatë ditës së sotme është shënuar një tërmet me fuqi prej 1.5 shkallëve sipas Richterit. Kjo ka bërë që një pjesë e qytetarëve, madje edhe gjatë ditës së sotme, kanë hezituar të ngjiten në banesat e tyre, andaj gjatë gjithë ditës kanë qëndruar në parqet para banesave. Nga qendra për menaxhim e kriza njoftojnë se gjërmë tani qytetarët e Shkupit dhe rrethinës kanë paraqitur më shumë se 500 raste dëmtime të objekteve nga tërmetet. Dëmtimet e lajmëruara kryesisht kanë të bëjnë me fasada të shembura, qati të dëmtuara, xhama të thyer, si dhe automjete të dëmtuara. Përderisa qindra banorë të lagjes me shumicë të popullatës rome në fushë të pan të Shkupit për të tretën ditë me radhë janë duke qëndruar jashtë shtëpive të tyre. Sepse, si thon, shtëpitë tyre janë ndërtuar pa ndonjë standard dhe dritjet e tokës kanë shkaktuar më shumë qarje në muret e shtëpive të tyre. Andaj edhe kanë frikë të kthehen në shtëpi, me që si thon, edhe nga lëkundjet më të vogla shtëpitë e tyre tani mund të rrezohen. Të gjithë ne ikëm nga shtëpitë tona, me që të gjitha muret e shtëpive kanë të qara nga tërmeti. Shtëpit tona mezi se i kemi ndërtuar me ato pak para që kemi pasur dhe ato nuk janë të forta, kemi frikë se do të na shemben mbi kokë, thot Alia Abdov nga fushtopana e Shkupit i cili për 3 ditë qëndron në tent bashkë me familjen e tij. Ndërkohë nga Asociacioni i Arkitektëve në Shkup thon se pjesa më e madhe e ndërtimeve në Shkup janë konform standardeve për siguri ndaj tërmeteve dhe se ato lirish mund të përballojnë tërmete siç ishte ai së dielës mbi 5 shkallë të Richterit. Shkupi është i përgatitur për tërmete të këtilla, sepse tek ne gjithçka projektohet sipas normave dhe standardeve sizmike. Thekson Sanja Jovanović, kryetare e Asociacionit Arkitektëve në Shkup, megjithëse nënvizon se kompanitë ndërtimeve pas tërmetit katastrofal të vitit 1963 kanë mbajtur shumë llogari për plotësimin e standardeve sizmike deri në vitet e 90-ta, duke nënvizuar se këto standarde shpresojnë se janë respektuar edhe gjatë ndërtimeve më të reja. Ndërkohë Isaki Drizi, ekspert për çështjet e tërmeteve, thotë se gjasat janë shumë të vogla për goditje më të forta nga tërmeti gjatë ditëve në vijim.
Nëse paraqiten tërmete që janë intensitet të vogla, scenario më e keqe, nëse supozojmë që goditja më e fortë ende s'ka ndodhur, mund të them janë 10%-5%.
Thekson Isaki Drizi, ekspert për çështjet e tërmeteve, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Kur jemi te çështja e tërmeteve në Kosovë që nga pas lufta janë ndërtuar shumë objekte banimi, por se cilësia e tyre vihet në dyshim nga njohësit e fushës së ndërtimit. Sipas tyre, shumica e objekteve të reja nuk e kanë kaluar kontrollin teknik dhe ndërtimet e dobta rrezikojnë Prishtinën. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ndërtesa të shumta banimit të ndërtuara pas luftës në Kosovë mbesin të dyshimta për nga cilësia e ndërtimit, stabiliteti dhe siguria. Pranimet teknike që të dueshin të nështroheshin këto ndërtesa në të shumtën e rasteve nuk janë bërë nga autoritetet kompetente në Kosovë. Kriteret e përcaktuara me ligjin për ndërtim mund të mos jenë përfilur nga kompanitë ndërtuese në Kosovë, gjë që e bën edhe më të dyshim cilësinë e këtyre objekteve e banime. Këto vlerësime jepën nga ekspertë të fushës së ndërtimtarisë në Kosovë. Florin Grajçevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë të jenë të shqetësuar për mënyrën e ndërtimit që është bërë në Kosovë në 17 vitet e fundit.
Shumë e vërtet që kohën e funit ka ndërtime janë zakonisht të mbaja në Prishtinë, sidomos në vitet në kohët e pasluftës Kosovë. Dhe ato ndërtime janë ndërtime të larta. Në kohën e funit të theksuara më tepër, shqetësimin e si profesionistë këtyre fushave e shohim në lartësinë e objekteve, më tepër se sa në zhvillimin e tyre në etazhetet më të vogla. Prandaj, si profesionistë jemi të shqetësuar në lidhje me stabilitetin e tyre, në lidhje me sigurinë e tyre.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për ndërtim i cili përcakton rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin, rindërtimin dhe rënimin. Në bazë të ligjit, një objekt ndërtimi duhet i plotësoj kriteret minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenjes së përgjithshme, përmes rezistencës së nevojshme të strukturës së hapësirave të emergjencës, ekuilibrit dhe stabilitetit, sanitarisë dhe menaxhimit të mbeturinave ndërtimore. Por që ky ligj sipas ekspertëve të inxhinierisë ndërtimore, në të shumtën e rasteve mund të mos jetë përfillur. Florin Grajçevci, profesor i ndërtimtarisë, vën në dyshim cilësinë e materialeve të cilat mund të jenë përdorur në ndërtimin e një ndërtese të caktuar.
Ato mundësi janë permanente, sepse çdo ndërtues ka insistu që kosto e ndërtimit të jetë sa më vogël. Në raste të tilla, kosto ja zvoglohet duke reduktuar materialet që i shtin në ndërtim.
Ndërkohë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në qeverinë e Kosovës është duke bërë hartimin e një legjislacioni të kompletuar për sektorin e ndërtimit. Ushtruesi detyrës së Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferhat Shala, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto objekte do t'i nënshtrohen fazës së legalizimeve. Ai bën të ditur se nuk kanë të dhëna të sakta se në çfarë niveli janë objektet ekzistuese, por që si pas ti, pas fazës legalizimit, as një objekt i cili nuk plotëson kriteret në kuptimin e stabilitetit dhe cilësis, nuk do të marrin legalizimin.
Pas atë krijohet baza e mirë legislative, ne do të kalojmë në fazën e legalizimeve. Dhe faza e legalizimeve nën kupton një pas tekniko, inxhinierik, por edhe juridik që ka me bon verifikimin e çdo objekti, veç e veç, se sa i plotëson kushtet përveç aspektit legislativ dhe juridik edhe kushteve profesionale dhe teknike që këtu hynë edhe çështja e stabilitetit dhe e cilësisë së ndërtimit. Vetëm atëherë do thot ne mund ta dim sakt se ku jemi.
Këto objekte, të cilat dyshohen për nga cilësia e ndërtimit, sipas ekspertëve të ndërtimit, mund të pësojnë më së shumti në rast të tërmetave, të cilat mund ta godasin edhe Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Që nga muaji qershor në Kosovë është paraqitur sëmundja gungore e gjethëve. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nase Ramadani thot se njerëzit nuk janë të rrezikuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga kjo sëmundje. Agjencia Veterinës dhe Ushqimit në anën tjetër thot se ka pasur mungesë vaksinash dhe sapo t'i marrë ato do të dalë në teren në mënyrë që të mbajnë nën kontroll sëmundjen në fjalë. Kronike Ariana Kasapollit.
Mbi 200 krer lop ka ngordhur në Kosovë nga sëmundja gungore e lëkurës, ndonse ende nuk ka shënime të sakta për numrin e plotë të kafshëve të prekura me këtë sëmundje. Qeveria e Kosovës thot se ka ndarë rreth 1 milion euro për sigurimin e vaksinave për këtë sëmundje, që nga qershori i këtij viti kur edhe është paraqitur rasti i parë, por ato ende nuk kanë arritur në Kosovë. Lamir Thaçi, zyrtar për informim në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vonesat në vaksinimin e gjetheve janë bërë fillimisht me vështirësitë në sigurimin e mjeteve materiale nga ana e qeverisë e më pas transporti i vaksinave pasi ato vinë nga Afrika.
Sëmundja gungore lëkurës tani po thuaj se ka shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe janë prekur një numër i madh i kazëve. Disa prej tyre edhe kanë ngordhur, ku deri më tani afërsisht llogaritet jetë numri rreth 200 të raportuara me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ne jemi duke bërë përpjekje që brenda kësaj jave të sigurojmë vaksinat dhe më njëherë të dalin në teren dhe të fillojmë vaksinimin masiv të gjitha kafshëve të llojit të gjepit. Dhe presim që edhe me uljen e temperatura, por edhe pas këtij vaksinimi ne vetëm të marrëm nën kontroll këtë sëmundje, do të thotë ta bëjmë menaxhimin e duhur.
Sëmundja gungore e lëkurës ka pasur shtrirje edhe në tërë Ballkanin. Sipas zotit Thaçi, gjendja me sëmundjen e gjetheve në Kosovë është e njëjtë me gjithë Ballkanin, andaj edhe siç thot ai janë vazhdimisht në kontakt me shtetet e rajonit në mënyrë që kjo situatë të i kalohet sa më lehtë. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nase Ramadani ka bërë të ditur se njerëzit nuk janë të rrezikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga kjo sëmundje, andaj nuk ka ndonjë rrezik të ndonjë epidemie të shëndetit publik.
Duke pas parasysh se sëmundja gungore e kafshëve faktikisht është paraqitur në Kosovë dhe tashmë ka edhe raste fatale të kafshëve, mund të themi lirisht se njerëzit nuk janë të rrezikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga kjo sëmundje. duke pas parasysh se virusi i cili përhap këtë smundje nuk shkakton tek njerëzit asnjë formë patologjike të smundjes. Por si do qoftë, mishi i përdorur nga kafshë të smura nga smundja gungore nuk lejohet të përdoret nga veterinerët, të cilët praktikisht e kanë në kontroll të plot gjendjen e shëndetit të kafshëve.
Ndryshe edhe vet veterinarët kanë folur lidhur me këtë çështje duke shpjeguar nëse paraqet rrezik tek shëndeti publik. Avni Robaj, veterinar, ka bërë të ditur se si smundje është paraqitur për herë të parë në Kosovë, por që po menaxhohet mirë.
Njerëzit nuk janë të rrezikun, mirë po faktikisht populli mendoj që respektivisht fermerët janë vendisu, dhe çfarë raste që kemi me shenjat e smundjes së tillë, do thot me këto nodulat ose këto kunga që dorin në lëkurë, ata thrasin me njëherë inspektorat komunal, pashtu thrasin edhe veterinarët përgjerës.
Aktualisht, komunat më të prekura me smundjen gungore në Kosovë janë Kaçaniku, Istogu, komuna e Dragashit dhe Kamenica, megjithse nuk përjashtohet mundësia e shtrirjes në pjesët e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Refugjatin nga Liberia, Mayango Yalla, për më shumë se një dekadë ka tentuar të arrijë në Evropë, tokën që sipas tij ofron më shumë mundësi. Gjatë këtyre viteve ai ka shpenzuar mijëra dollar për të arritur qëllimin. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmetim materialin nga agjencia Reuters.
Në tentimin e dytë për të arritur në Evropë, Mayango Yalla kujton se kishte parë një dritë që vinte nga jugu i Spanjës. Ne pam një dritë, thot Yalla nga Liberia, që është i diplomuar në shkencat politike. Në u duk se arritëm në Parajsë. Por drita që ai pa ishte erojes bregdetare, të cilët e zun dhe ai qëndroi një muaj në burg në Maroko. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 2006, por nuk e ndali liberianin në rrugën drejt Evropës. Në total ai ka shpenzuar 14.500 dollar në 5 përpjekjet e tij brenda 12 vjetësh për të arritur në atë që ai e quan shoqëri normale. Gjatë kësaj periudhe ai ka bërë punë të ndryshme, ka dhënë mësim, ka punuar në ndërtimtari dhe ka falsifikuar dokumente refugjatëve, gjë për të cilën ka vuajtur 6 muaj burgim, raporton Reuters. Yalla është i gjatë dhe i dobët. Për dallim prej shumë migrantëve në Agadez të Nigerisë, ai vesh kostume me këmishë. Ai është i rritur në një familje me 10 fëmijë në kryeqytetin e Liberisë në Monrovia. Familja e tij kishte vetëm 2 dhoma gjumi dhe shpesh nuk kishte ushqim për të gjithë. Por prindrit e tij ishin mësues, prandaj të gjithë fëmijët u shkolluan. Ai kujton se kur ishte fëmijë kishte dëgjuar radion BBC dhe dinte për zhvillimet në Evropë. Unë ka menduar se kur arrin në atë shoqëri do të kesh më shumë mundësi, thot ai. Yalla pagoi 2000 dollar për udhëtimin e tij të parë drejt Evropës në fillim të vitit 2004. Rruga që mori ishte përmes Malit në Burkina Faso për në Agadez, ku migrantët më pas takohen me kontrabanduesit, të cilët i kalojnë përmes Algjerisë për në Libi. Prej aty më pas me bark kalohet deti me zë. Yalla për pak nuk arriti në Algjeri, kur makina me të cilën po udhëtonte u grabit nga banditët. Ata ja morën të gjitha paratë, por ai punoi punë të ndryshme dhe arriti në Sabhat të Libisë. Udhëtimi i tij i dytë për në Spanjë ishte në vitin 2006. Sipas Yalla, kjo kushtoi shumë më pak, por rojat bregdetare kapën dhe ai përfundoi në burg. Në dimrin e vitit 2008 ai kursej 6750 dollar. Mendova se ishte më e lehtë arrijej në Libi. Çmimi për bark në Tripoli ishte rritur në 1500 dollar. Përsëri banditët hynë në shtëpi ku ai qëndronte dhe i morën gjithçka. Në vitin 2012, pas rritjes ekonomike që përjetoi Afrika Perëndimore, OKB hoqi statusin e refugjatit për personat si Yalla. Por vetëm pas 8 muajsh pas pranverës arabe, Yalla ishte i vendosur të udhëtonte sërish drejt Evropës. Në total, Yalla ka shpenzuar 5.000 dollar vetëm për të paguar anijet për të kaluar me zeun. Ai ka dhënë mijëra dollar të tjerë policisë në përpika ndalimi. Por Yalla thot se ai është person që nuk ndalet. Tash ai po planifikon që të marrë vizë të Kubës. Më pas ai do të shkojë në Floridë me anije. Qëllimi i tij final është që të arrijë në Kanada. Kjo gjë do t'i kushtojë atij rreth 4000 dollar. Ai kujton se në tentimin e tij të dytë në vitin 2006 i kishte thënë kapitenit të anijes të nisej në orën 19, sepse në det kishte shumë anije peshkimi dhe kjo do të mund të shërbente për t'u fshehur. Por kapiteni ishte nisur rreth 4 orë më vonë. Nëse kapiteni jon do të më dëgjonte, ne do të kishim arritur në Evropë, thot ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre Sirian janë arrestuar në Gjermani në ndryshimet se janë dërguar nga grupi militant Shteti Islamik për të kryer sulme. Tre personat nga 17, 18 dhe 26 vjeç janë arrestuar gjatë bastisjeve në rajonet Schleswig-Holstein dhe Saksionia e Ulët. Më vonë, ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maizière u tha gazetarëve se të dyshuarit mund të kenë lidhje me personat që kanë sulmuar Parisin në nëntorin e kaluar.
Alle drei Personen haben die Balkanroute für ihre Einreise.
Të tretë dyshuarit kanë përdorur rrugën e Ballkanit për të hyrë në Gjermani. Në bazë të hetimeve të dritanishme, nuk ka prova për plane konkrete për sulme, tha de Maizière. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë 130 veta në Paris më 13 nëntor të vitit 2015. Armpushimi në Siri, i cili ka hyrë në fuqi të hënën, vazhdon të mbahet me disa shkelje të vogla të raportuara. Vëzhguesi Sirianit të drejtave të njeriut, grup monitorues, tha se nuk ka regjistruar asnjë vdekje të civileve në 15 orët e para të armpushimit. Banorët në qytetin e rrethuar të Alepos kanë raportuar po ashtu qetësi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turqisë tha se 20 kamion të Kombeve të Bashkuara janë larguar nga vendi për të çuar ndihmë humanitare në Alepo. Armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara është përshkruar si shansi i fundit për të ruajtur Sirinë e Bashkuar. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut Janas Elborn tha se Hungaria duhet të suspendohet apo edhe të përjashtohet nga Bashkimi Evropian për shkak të shkeljeve masive të vlerave themelore të BE-s. Aselborn veçoi trajtimin që u bën refugjatëve qeveria në Budapest, pastaj gjyqësorit dhe mediave. Hungaria nuk është larg që të jap urdhër për të hapur zjarr ndaj refugjatëve, tha Aselborn. Budapesti tha se Aselborn nuk mund të merret seriozisht. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen të premtën në Slovaki për të diskutuar të ardhmen e Unionit. Intervista e Aselborn për gazetën gjermane Die Welt ka gjasët i rris tensionet përpara samitit. Turqia i ka kërkuar formalisht Shëbaz që të arrestoj klerikun turk Fethullah Gülen nën akuzat se ka organizuar përpjekjen për grushtet më 15 korrik. Në një apel me shkrim drejtuar qeverisë së Shëbaz, Ministria e Drejtësisë së Turqisë ka kërkuar arrestimin e Gülenit për, siç thuhet, urdhërimin dhe udhëheqjen e komplotit për puç në Turqi. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara qysh në vitin 1999, ka mohuar çdo përfshirje. Edhe Washingtoni ka thënë më herët se i duhen prova kundër Gülenit. Gjatë puçit të dështuar në Turqi janë vrarë mbi 270 veta. Ankaraja ka pushuar ose pezulluar mbi 100.000 ushtar, policë dhe shërbyes civil në ndryshimet se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton e ka fshehur diagnozën e pneumonisë nga shumica e stafit. Sipas disa raporteve, vetëm familja dhe disa ndihmës të afërt kanë qenë në dieni. Clinton është diagnostikuar më 9 shtator, por ajo ka vazhduar fushatën. Ekipi i saj është detyruar ta bëjë publike diagnozën të dielën, kur Clinton ka humbur balancën në një shërbim përkujtimor për 11 shtatorin. Duke folur në një intervistë për televizionin CNN, Clinton ka thënë se tani ndihet shumë më mirë. Nuk e kam ditur se do të bëhet një problem kaq i madh, ka thënë Clinton pasi është pyetur se pse nuk e ka bërë publike diagnozën. Demokratët tani janë të shqetësuar se diagnoza e Clintonit do të shfrytëzohet nga kundërshtarët e saj e republikan. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kjo ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.